Седнете. Брати и сестри, да си честитим днешния празник, четвърта неделя след големият християнски празник Свето Воскресение Христово. Знам, че всяка неделя е посветена на нещо. Миналата трета неделя беше посветена на жените мироносици, на разслабление, четвъртата неделя. Третата беше на жените мироносици. А днешната света неделя, брати и сестри, е посветена на жената самарянка. Много от неделите са обвързани с някои от притчите на Спасителя Христос. Но днешната света неделя е обвързана с едно действително събитие, с една действителна среща, случила се преди 2000 години. Един изключителен разговор, брати и сестри. И не случайно свети евангелист Йоан го е включил в Светото Евангелие. Този разговор го няма в другите евангелисти. Разговор с жената самарянка. Или това е в Евангелието по Йоана, четвърта глава, от първия до 42 стих. Но преди да започнем със самият разговор, нека да навлезем в самото време, в което се е случила тази среща. Да разберем защо в крайна сметка се е случила тази среща. И да разберем, че тази среща се случва в началният етап на Христовата проповед. Аз съжалявам, че картата тук в книгата на живота Светата Библия е твърде малка, за да мога да я вдигна и за да ви покажа. Но всички вие имате Библията в къщи и спокойно можете да отворите на картата Палестина във времето на Исуса Христа. И ще видите по какъв начин са разделени областите. Ще видим, че област Галилея е на север, горе на север, около Галилейското езеро. Област Иудея се намира долу, в близост до Мъртво море. А област Самария се е намирала посредата между двете области. От север се намира Галилея, а юг се намира Иудея. От западната страна се намира област Перея, но най-важното, оттам протича реката Йордан. А от източна страна се намира крайбрежието на Средиземно море. За да сме наясно, че за да отиде Иудеин в Галилея, той задължително трябва да мине през Самария. Дано обословката на времето, в което проповядва Христос, брати и сестри, е тегнала една омраза между иудеи и между самарийци. Иудеите дори са считали, че само кръкът на правоверен иудеин да стъпи на самарийска територия, той вече е култово осквернен. Да не говорим да се спре, да заговори някой самарянин или пък да се докосне по някакъв начин до него. Кои са тези два пътя, по които иудеите, както и галилейците, е можело да преминат този път от Галилея до Иудея и обратно, Иерусалим, Иудея към Галилея? Обикновените хора иудеи, както и преди всичко галилейците иудеи, те не се притеснявали и минавали през област Самария, защото това е най-прекият път. Имайте предвид, че тогава хората са пътували пеш. Но тези фанатично устроените иудеи, Те по никакъв начин не си позволявали лукса да стъпят на територията на област Самария. Точно по тази причина, да не бъдат култово осквернени. Затова те от Иерусалим отивали в Иерихон, оттам пресичали реката Йордан при мястото Витавара, където свети Йоан Кръстител кръщавал. Минавали покрай река Йордан през област Перея и непосредствено при изхода на реката Йордан от Галилейското езеро, те отново пресичали реката Йордан и вече се намирали в област Галилея. Обратният път на тези хора е бил по същият начин, но винаги поменаваме, че това е бил един изключително дълъг и трудоемък път. Питаме се, всички и галилейци и юдеи приемаха Спасителя Христос като равин, т.е. като учител, юдейски учител. Защо Спасителят Христос? Защо Спасителят Христос при този път от юдейската област, т.е. от Йерусалим за Галилея, преминал през област Самария? Това е началната проповед и тук не можем да говорим за все още глобално гонени спрямо Христа от страна на фарисеите. Ако той наистина считаше себе си за правоверен юдеин, защо не премина реката Йордан и не премина този дълъг път, който изминаваха правоверните юдеи, а стъпи в област Самария, презряната област с презрените за юдеите хора? Причината, брати и сестри, е само една. Независимо, че в Евангелието по Матея 10 глава ще прочетем думите на Спасителя Христос, когато изпращаше своите ученици на проповед да не влизат в градове на езичници и да не влизат домове на самаряни. А тук самият той, предвождайки своята дружина, стъпи не само на самарийската територия, но там при Яковият кладенец неговите ученици отидоха в близкия град Сихар, за да напазаруват нещо за ядене, а той седна до кладенеца, за да ги изчака. Град Сихар е бил на отстояние 2 часа път пеш от този кладенец. А този кладенец и тази земя е била на Яков, третият патриарх, свети патриарх Яков, който практически я дарява като земя на своят син Йосиф. И оттук, за да отидат неговите ученици, те имат 2 часа път до град Сихар на отиване и 2 часа път на връщане. Светият евангелист Йоан подчертава, че когато Христос седял при Якововият кладенец, бил шестият час. Какво означава шестият час? Това означава, че е било точно 12:00 по обяд, обедно време. Тогава, когато в тази пустинна област е било пеш, не е можело да се стои от горещина. Преди да засегнем проблематиката с идването на тази жена самарянка, именно от този град Сихар, нека да изясним, брати и сестри, кои в крайна сметка са били тези самаряни. Защо е била тази омраза между юдеи и между самаряни? Самаряните не са по-различни от юдеите. Самите те са израелтяни. И винаги по времето на Христа те са считали себе си за израелтяни. Ако не считаха тази фактология за действителност прямо своя народ. Тази самарянка нямаше да се обърне към Христос и да му каже, че техният отец е Яков. А чий син е Яков? Яков е син на Исак, който пък е син на Авраам, най-почитаният човек, основателят на израилската общност. Самарианите били от коляното на Ефрем. Един от 12-те синове на свети патриарх Яков. И ако отворим книгата на свети пророк Исаия, 7 глава 9 стих, ще прочетем думичките, които пророка пише. Глава на Ефрема е Самария. Тоест виждаме, че още във времето на Исаия, 800 години преди раждането на Спасителя Христос, Исаия пророчества и благовествува на кого е принадлежал по това време Самария. За жалост, самарийците не живеели, независимо че считали себе си за израелтяни, не живеели твърде благочестив живот. Поради тази причина Бог допускал често те да бъдат пленници на други народи. Три пъти пленници на асирийци. Три пъти. И от тук какво се случило? Асирийците, които отново бих казал, че са израелтяни, само че забравили собствения си народ и собствената си вяра и приели езичеството, т.е. асировото коляно. Това са асирийците. Но те, превземайки самарианската земя, установявайки се трайно там, постепенно започвали да се сключват бракове между самаряни и между асирийци. И по този начин голяма част от самарианите се претопили. Но има една много сериозна обосновка в техния живот. Те никога не забравили в пълнота правотеческата си вяра. И какво се случило? Те спазвали много стриктно закона Тора. Т.е. това са първите пет книги, Моисеевите книги, Петокнижието. Това е законовата база на Израил. Цялото старозаветно свещено писание е Талмуда. В Талмуда обаче са вкарани и така наречените правила за чисто административно устройство на израилското общество. Но законът Тора за тях е свещен и те се го изпълнявали в буквалния смисъл на думата. Но в същото време самарийците, спазвайки законът Тора, те извършвали по традиция и своите езически обреди. Много от иудейските царе периодически изпращали свещеници при тях от Иерусалим, които да се умяват да изправят тяхната вяра, т.е. да поддържат горенето на вярата в сърцата им. Но в един момент идва разрива. И в този разрив се нанася и тази тежка омраза между един народ в две разклонения – Самария и Иудея. Когато тази жена самарианка, братя и сестри, пристъпила, нека да се върнем 2000 години назад мислено, за да разберем теглотата на тази жена. Тази жена е трябвало два пъти в деня, преди обяд и след обяд, да ходи до този кладенец. И с колко стомни? С две стомни трябвало да отиде да налее вода, да захрани дома си с прясна вода, която стига до обяд, и след обяд отново да върви 4 часа път на отиване и навръщане отново да напълни стомните си и отново да отнесе прясна вода в своя дом. Пак казваме, в една пустинна област. Там е като лунен пейзаж. Точно в този момент, в който по обед, когато било най-горещо и Христос седял до кладенеца, тази жена самарянка отишла там да почерпи вода за дома си. Забелязвате ли? Не да извади вода, а да почерпи вода за дома си. Това са изключително важни думи, които ние просто лежебно ги подминаваме, когато четем Светото Евангелие. Защото метода на вадене на вода е бил коренно различен от този, който ние в момента си представяме според визията ни за кладенците в нашите селски дворове. Пускаме кофата и вадим водата. Само че там не е било точно така. Тази жена, наред с двете стомни, е трябвало да носи почерпало със себе си, за да може да бръкне и да извади вода от този кладенец. А какво представлявало почерпалото? Представете си един голям дървен черпак с една много дълга дръжка, за да може да бръкне, да извади с черпака вода и да напълни своите стомни. И ето виждаме тази жена как отива при този кладенец на Якова и започнала да черпи вода. Напълнила своите стомни и малко преди да си тръгне, Спасителят Христос я заговорил. Повода за водата е да бъде предизвикана тази беседа. Не просто жаждата, въпреки че и нея не бива да отхвърляме на страна. Но поводът на Христос да заговори тази жена самарянка е преди всичко желанието да беседва с нея. За да има такова желание, това означава, че Спасителя Христос е видял нещо в тази жена. Знаете ли, брати, защо го казвам това нещо? Снощи погледнах една проповед за разслабление, където отеца, който проповядваше, не знам откъде е, но той, когато стигна до мястото, в което Христос влиза в тази капалня Витезда, и той си позволи лукса да каже, и показаха на Христа къде е най-тежко болният човек. Не, никой не показа на Христа къде беше този 38 годишен разслаблен. Спасителят Христос мина през петте галерии, населени с тежко болни хора. Но преминавайки през тях и покрай тях, той не се умя да предусети вътре в себе си жива вяра в тези хора. Те очакваха чудото, но не поддържаха вярата вътре в себе си. Но очакваха чудото, ангел Господен да слезе, да раздвижи водата. И в крайна сметка, който успявал пръв да влезе, той се изцерявал. Христос се спря при този, в който лежеше от 38 години. Не можеше пръв да влезе в капалнята, но никога не изгуби в себе си вярата, вярата в Бога, че ще дойде и неговият момент на изцерение. Христос се спря при него и той беше изцерен. Давам този пример с разслабление, за да можем да разберем, че както Христос проумя неговата живост, живостта на неговата вяра, така може би Спасител, поглеждайки тази жена самарянка, той видя нещо в нея, нещо изглежда много ценно загнездено в нейната душа. И това беше причината да преодолее абсолютно всичко, да я заговори и да предизвика тази изключителна беседа, която свети евангелист Йоан ни предава, и слава Богу, защото тя може да бъде поучителна. Тази беседа може да бъде беседата, променяща човешки съдби и човешки животи. Спасителят се обръща към нея и я заговаря, казвайки: дай ми да пия. Евангелист Йоан подчертава, че неговите ученици бяха отишли в града да купят храна. Тоест, той бил сам с тази жена. Жената самарянка, която погледнала Христа и преценила, че той е юдеин, му казала: как ти, бидейки юдеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? И тук в скоби евангелиста е подчертал: защото юдеите няма сношение с самарианите. Какво означава сношение? Те не разговаряли, те не се докосвали до тях, те не ги считали за хора. Спасителя и отговорил: да би знаела дъра Божия и кой е оня, който ти казва: дай ми да пия. Ти сама би изпросил от него и той би ти дал вода жива. Какво означава и какво разбрала под думичките вода жива, жива вода, тази самарянка? Тя счела, че живостта на водата, а това е единственият воден източник наоколо, че живостта на водата в Яковият кладенец била там на дъното, където е течението на подводните води. И тя считала, че там, където е течението, а то било дълбоко, там е живата вода, която той и предлагал. И изобщо не се умяла да разбере думите на Спасителя Христос, с които думи Господ се опитал по някакъв начин да я провокира, да насочи нейната мисъл към някаква форма на духовно съзерцание. Затова и не осъзнавайки тези неща, тази жена се обърнала към него и му казала: Господине, ни почерпало имаш, пък и кладенецът е дълбок, отде тогава имаш жива вода? Това е първото нещо, което направи впечатление на тази жена. Но не във връзка с духовността и не във връзка с живостта на вярата, а с теготата. Два пъти на ден да отиваш при този кладене, за да носиш вода. 4 часа път всеки ден. Затова и му казала: нима ти си по-голям от отца ни Яков, който ни даде този кладенец, т.е. той ни даде този кладенец по Божие съизволение. Та ти по-голям ли си от Якова, за да ни дадеш нещо повече от това, което той ни е дал? И казва: сам той, и Яков е пил от него, синовете му и добитъкът му. Тук можем да предположим, брати и сестри, защото няма юдеи, които, тръгвайки на такъв дълъг път, да не носят със себе си основните атрибути, особено почерпалото за вода. Няма как да се случи това нещо. От тук можем да извадим един извод, че учениците, отивайки в Сихар, града за пазаруват, те отнесли всичко, което носили със себе си, включително и почерпалото. Но Спасителя Христос, брати и сестри, по никакъв начин в думите, отправени към самарянката, не визирал този инструмент, с който може да се извади вода. Затова той се обръща към нея и казва: всякой, който пие от тази вода, която ти в момента си налява в своите стомни, пак ще ожадне. Ето ти отнасяш водата в дома си. Многобройното ти семейство ще я изпие. И ти отново ще бъдеш принудена след обяд да идваш и отново да черпиш вода. един нескончаем процес на човешко оцеляване. Но който пие от тази вода, водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожадне. Но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Спасителя Христос и говореше за една друга вода, духовна вода, брати и сестри. Той и говореше за Словото Божие, Словото, което единствено е в състояние да претворява човешки души. Това Слово, тази жива вода Христос искаше да й преподаде, да претвори това, което Той видя в нейното духовно пространство, да я промени и тя да поеме по един съвършенно нов път в своя живот. С тези думи Той подчерта, че Словото Божие е живата вода, която единствена може да приведе човешкото духовно състояние във вечен живот. Намираме се 2000 години след тази грандиозна среща и грандиозна беседа на Спасителя с тази самарянка. Считаме себе си, може би, за много по-образовани и учени хора от хората на времето. Но ако аз ви задам един въпрос в момента, какво е вечен живот? Ще останете изненадани, че няма да можете да отговорите. Какво е вечният живот, брати и сестри? Към какво неистовно се стреми човешката душа? Тя се стреми да придобие този вечен живот, защото това е нейното родно ампула, нейното родно място, нейният роден дом, който Бог сътвори за нея. А за да разберем какво е вечният живот, може би е най-реалистично да отворим и да погледнем първо свещеническата молитва на Спасителя Христос, Гециманската градина. Молитвата, която единствен свети евангелист Йоан предава в пълнота в своята 17 глава от своето Евангелие. Там той започва така. И като дигна очи към небето, рече: Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт на всяка плът, та чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. И в трети стих Спасители обяснява какво е вечният живот. А вечен живот е това, да познава Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Иисуса Христа. Аз Те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме Ти, Отче, от Тебе самия със славата, що имах от Тебе, преди свят да бъде. Ето за този вечен живот говореше Спасителя Христос на тази самарянка. Но в цялостно светото Евангелие, т.е. ако си представим, че четирите Евангелия са съединени в едно, в една книга, с едно общо послание, то цялостното послание на светото Евангелие, брати и сестри, е точно това. И то не като императивно изискване от Твореца, а с един умолителен бащински тон. Бога Отца и Неговият единороден Син винаги се стремят да призовават човека, детето Божие, да го призоват да положи малко духовни усилия, за да придобие този вечен живот, да придобие своето родно жилище, за да пребъдва там, където е истината светлина, Там, където е истината радост, брати и сестри. Защото всички тези ценности, които ние се опитваме мислено да изповядваме, като любов, като радост, като щастие, всичките в съвършенство са съизмерими само с придобиването на този вечен живот. Много интересно, защото ние винаги се поздравяваме така и никога не можем да усетим тук, че нашите поздрави към другия за любов, за радост, за щастие винаги са застинали на устните ни и никога не могат да преодолеят преградата на съзнанието, за да докоснат човешкото сърце. В тази грандиозна беседа, веднага след като Спасителя и преподаде знанието за живата вода и за вечния живот, тази жена неистовно се обръща към Христа и му казва: Господине, дай ми да пия тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя всеки ден. А Исус и казал: иди, повикай мъжа си и дойди тук с него, с мъжът си. Защо променя темата на разговор Спасителя Христос? Защото той видя, че остана напълно неразбран от тази жена самарянка. Тя не можа да разбере за каква жива вода ставаше въпрос и по никакъв начин не можа да разбере за какъв вечен живот ставаше въпрос. Тя просто искаше да й се преподаде такава жива вода, от която ако отпие, никога повече няма да ожадне и няма да се блъска двукратно в деня да ходи, за да налива вода. Затова Спасителя поиска да й покаже къде в нейния живот се корени проблема на живота й. Затова й каза: иди и повикай мъжа си и дойди тук. Жената останала, може би, изключително изненадана от това искане на Спасителя. И в тази изненада рекла: няма мъж. А Спасителя й казал: добре каза, че мъж нямаш. Защото петима мъже си имала и този, когато сега имаш, не ти е мъж. Това право си каза. Спасителя показа нейният грандиозен грях, който я приковаваше към земята, който я приковаваше към земното и поради която причина тя по никакъв начин не съумяваше да промени нещо в себе си. И тук отново, може би трикратно ще помена, Христос полага толкова много усилия за нея поради една причина. Защото видя, че дори неосъзнато духовното начало и вярата са заложени в нейната духовна природа. Дори и грехът, който е извършвала, имала е петима мъже и този, с който живее в момента, е просто на свободно съжителство. От този момент, когато тя вижда, че той е видял най-съкровената тайна в нея, тайна, която никой чужденец не би могъл да знае по какъвто и да е повод, обръща се и му казва: Господине, виждам, че ти си пророк, т.е. ти виждаш вътре в мене, та моя живот е отворена книга за теб. И веднага в своето неудобство да влиза и да обяснява личната си битийност на живот, тя се опитва да избяга от този разговор. И обръщайки се, казва на Христа: нашите бащи се покланяха на тази планина, А вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Какво иска да каже с тези думи тази жена, брати и сестри? В Самария имало невисока планина на име Гаризим. И на тази планина, особено след връщането на юдеите от Вавилонски плен, говорим за 535 година, 525 година, 586 година преди Христа, цар Навуходоносор превзема град Йерусалим и отвежда юдеите в робство. На това почива и операта на Верди, Набуко. На отвеждането на юдеите в Вавилонски плен. Но 535 година персийските царе Дарий и Кир, Дарий е възрастния, бащата, а Кир е синът. Преземат Вавилон, убиват сина на Навуходоносор, Валтасар. А именно на Валтасар, свети цар и пророк Даниил беше възвестил, т.е. беше тълкувал негово съновидение, казвайки му, че той ще бъде убит. И от този момент цар Кир освобождава юдеите, които под предводителството на първосвещеника Зоровавел се връщат в Йерусалим, в разрушения град Йерусалим и започват неговото възстановяване. Но какво правили самарианите по това време? Когато юдеите започнали да възстановяват храма, каквото изградяли самарианите, отивали през нощта и го събаряли. Ето тук е бил крайният разрив на взаимоотношенията между юдеи и между самариани. Омразата окончателно прекъсва тези връзки. И затова те, вече нямайки възможност да отидат в Йерусалим, в Йерусалимският храм, си построили на върха на планината Гаризим свой храм. Да, но построявайки го този храм, при едно от нашествията след асирийския плен, при едно от нашествията на Макавеите под предводителството на Йоан Гиркан, това е в 129 година преди раждането на Христос, те практически разрушават този храм. Но въпреки, че той е разрушен, бащите на тези самарийци винаги казвали, че когато се молят, трябва да се обърнат към планината Гаризим, там където е бил храма, и натам да отправят своите молитви. Но тя и подчертава това. Но вие казвате, т.е. си одеите, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Ето това е била обстановката преди 2000 години, брати и сестри. Единственото място, на което може да се потърси живият Бог, това е бил град Йерусалим, Йерусалимският храм, там където е ковчега на завета и там където е жертвеника на живия Бог. А Исус Спасител ѝ казва: «Жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца». Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Какво иска да каже с тези думи Спасителя Христос? Повярвай ми, че настъпва вече час. Настъпва час, когато Бог Отец, когато вие търсите, няма да пребивава дори вече в Йерусалимският храм. Вие не знаете на какво се кланяте. А ние, правоверните юдеи, добре знаем, че трябва да се кланяме в чистота на единия Бог. Но и това трябва да знаеш, че спасението е от юдеите. Подчертавайки, че Словото Божие, Синът Божий, по плът е юдей. Но иди и час, и дошъл е вече. Тоест, преди нямахте възможност навсякъде да потърсите и да намерите Отца. Но дошъл е вече момента, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Спасителя подчертава нещо много важно, брати и сестри, че формалният подход, формалното отношение към Бога Отца не носи взаимност. Ако детето не се умее да постави любовта като посредник и тази любов да създаде съвършенните връзки на мира между бащата, Бог и между детето човек, в които връзки човешката духовна природа винаги да се умява да вижда Отца, винаги да го търси и винаги молитвено да се умява да влиза в пряко съприкосновение с Него. До този момент дори и юдеите, принасяйки своята жертва, молейки се, те никога не са се умяли да натраснат своето съзнание, да дадат свобода на своята душа и да се умеят да постигнат Бога вътре в себе си. Затова и Спасителя казва най-важните думи. Бог е дух и тия, които му се покланят, трябва да се покланя с дух и с истина, а не с изпълняването на формални обреди. Та дори и на формалното жертвоприношение за времето. Бог е дух. Това е същността на вашия Създател и Творец. И Той не иска да му се покланяте със своето съзнание, със своите действия, със своите приноси материални. А желая, изисква от вас да отворите душите и сърцата си и винаги в своята молитва да се умявате да му се покланяте с дух и с истина. Това, което може да го даде само и единствено духовната природа на човека, божественото дихание. Жената, брати и сестри, му отговорила: зная, че ще дойде Месия, наричан Христос. Когато той дойде, всичко ще ни възвести. Тоест тя показала някакво знание върху писанието. Не само върху закона Тора, но и определено познание върху пророците Исаия, Иеремия, Варух, Малахия, които възвестиха много преди фактологичното раждане в плът на Христа, възвестиха идването на Месия в плът. Това дало повод на Спасителя Христос да се обърне и да направи нещо, което много рядко той е правил. Да се обърне към нея и простичко да й каже: аз съм, който говоря с теб. Може би щяхме да бъдем свидетели на една още по-задълбочена беседа в духовното взаимоотношение между небето и между земята. Но в този момент идват неговите ученици и разговор с тази жена самарянка като че се прекратява. Неговите ученици, правоверни юдеи, останали крайно учудени, че той разговаря с самарянка. Но никой от тях, т.е. виждаме какъв абсолютен авторитет е бил Христос за своите апостоли, никой от тях не рекал: какво искаш или какво говориш с нея? Тогава тази жена виждайки, че пред нея не стои дори и пророка, нещо много повече от пророк, оставил стомните си, отишла бързо в своя роден град Сихар и казала на своите съграждани: дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила, да не би той да е Христос. Тя вече в себе си била убедена, че това е Месия, това е обещанието от Бога Отца, обещанието за спасението на човешкия род. Но забележете по какъв начин им казва. Тя не им казва: елате, защото аз открих Месия Христос, елате да му се поклоните. Знайки, че всички тези хора познаваха нейният порочен живот и изобщо нямаше да й обърнат внимание, изобщо нямаше да тръгна с нея. Но когато им казва: елате и вие преценете дали е той Христос, но ето аз ви казвам, с мен се случи чудото. Аз бях пред него като отворена житейска книга. Всичките придобили някакво първично впечатление, излезли от града и тръгнали с нея към Яковия кладенец. А в същото време учениците молили своя спасител: рави и яш. Тоест те донесли храна, с която го молили да утоли своят глад и своята жажда. Но Спасителя Христос под въздействието на тази грандиозна беседа с тази жена се обръща към тях и ми казва: аз имам храна да ям, която вие не знаете, говорейки за грандиозното Слово Божие в себе си. Поради това учениците думаха помежду си да не би някой да му е донесъл храна и той да е ял преди ние да сме се върнали. А Спасителя Христос, четейки техните мисли, се обръща и им казва: моята храна е да изпълнявам волята на Онова, който ме е пратил, и да извърша Неговото дело. Това е важното, не човешката трапеза. Така както ние обикновено правим, и всеки християнски празник се явява за православния човек като една своеобразна трапеза, с която приключва окончателно празника. А празника в едно православно християнско семейство, брати и сестри, трябва да започва след Светата литургия, в пълния духовен смисъл на съживяването на този празник. Не че трапезата е нефактологична, но тя не бива да бъде заместител на празника, защото трапезата е състояние да игнорира духовните ценности и духовното знание за Словото, което празника задължително привнася като знание, изисквайки това знание да бъде утвърдено след света божествена литургия. И чак тогава на основата на придобитото знание хората да се подкрепят и физически. Спасител им дава един прекрасен пример с заобикалящата ги природа. Той им казва: вие казвате, че още 4 месеца и жетва ще дойде. Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и озрели за жетва. Спасителя ни ги кара да погледнат нивите, защото това е било пусто, ща не е имало жита. За какви ниви им говори в момента? Искате да погледнат на хората, които масово идват и ги заобикалят в същия момент, да погледнат като на тези хора, като озрели жита, и да осъзнават, че реалната духовна жетва, поради която и Синът Божий трябваше да се боговопъти и да дойде, вече е настъпила, брати и сестри. И всички те, са призовани от Него, за да бъдат съвършенните жетвари, които дължат на духовното семе, да се умеят да го посеят отново и да се умяват да придобива стократен плод винаги при тази сеитба. Вече и жетварият получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и се ячат, и жетварият. Тук Спасителя прави едно друго логично, прекрасно духовно сравнение, описвайки своят небесен баща и отец, като жетварият, като се ячат, а самият той, неговият син, като жетвар, който е дошъл тук да ожъне това, което неговият баща е посял в човешките души. Защото и в този случай са прави думите. Един се, а друг жъне. Така стоят нещата в духовната си идба. Един се в душата на малкото дете. Това могат да бъдат и бабата, и дядото, но винаги друг жъне на тази нива. Защото тази сеитба и плодът от тая сеитба е изключително дългосрочен. 15-20 години, докато тази сеитба даде достойните духовни плодове. Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили, т.е. не сте положили абсолютно никакъв труд, защото даровете, които притежавате в себе си и които ви правят личности, моят небесен баща и вашият небесен баща ви ги дари, т.е. притворението ви ги преподаде даром, чрез своята бащина любов. Но вие влязохте именно в този грандиозен труд на един грандиозен Бог и на Неговия син, жетварят. Между другото, ако отворим 15 глава от Евангелието по Йоанна, помни ли някой как започва 15 глава от Евангелието по Йоанна? Започва по един съвършен начин, брати и сестри. Аз съм истинската лоза, казва Христос, и моят отец е лозарят. Тоест, същата проблематика се обсъжда по различен начин, вече като лозе и като лозар, а не като жътва и като нива, която трябва да се ожъне. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, защото той описва себе си, като лозата, а неговият отец е насъдил тая лоза и съответно, който е собственика на лоза, той ще я подрязва. И всяка пръчка, която не дава плод, лозарият отрязва и я хвърля в огън. Така Христос описа себе си като лоза и описа всички нас, човешкият род, като пръчки именно на тази лоза. И ние добре на основата и на това за нивата за жънене и за жетвария, както и на лозата и лозария, трябва да правим своите собствени изводи, брати и сестри, и да знаем добро семе ли сме. Може ли от нашата вяра и от нашата надежда да се родят плодове? Плодове за вечен живот. Добри плодоносни пръчки ли сме на Христовата лоза? Ще се умеем ли захванати именно за ствола на тази лоза, черпейки живителните струи от тази лоза? Ще можем ли да дадем добър плод на този, който положи толкова много труд за всеки един от нас? Затова и тези самаряни, които дошли, помолили го да остане още с тях и той остана от два дена. И същите тези хора толкова са убедили в истинността, на Месия, на Сина Божий, че именно там при Яховият кладенец повярваха и след това се обърнаха към жената и казаха: ние вярваме не вече поради това, поради твоето казване, защото сами чухме и знаем, че този наистина е Спасител на света, Христос. Ето това ни предлага Светата църква, това ни предлага в днешния ден, брати и сестри. Да се умеем да разберем, че в тази беседа за нивите, под нивите Спасители има в предвид човешките души, респективно и душата на тази жена самарянка и на нейните съграждани. Да разберем, че големия жетвар, когато Бог изпрати сред човешкия род, това е Неговият единороден Син, Спасителя Христос, а грандиозният сеяч в човешките души е сам Бог Отец. Това е знанието, което трябва да придобием. И чрез това знание, брати и сестри, да отидем в домовете си и да се постараем не просто да се приберем, за да си починем, а да размислим, да променим нещо в себе си, брати и сестри. Аз много пъти съм ви повтарял, големият западен отец, Блажени Аврелий Августин, е описал толкова простичко ценностите на християнската ни вяра. Описал ги е само с 4 думи. При условие, че не един човек, ако започне да чете светоотеческите творения, които светите отци в тези 2000 години са написали за Христа, бъдете убедени, че животът ви няма да стигне, за да прочетете всичко. А тази грандиозна личност е описал християнството с 4 думи по този начин, които ние по толкова грешен начин разбираме в днешно съвремие. Qui non ardet, non incendit. Този, който сам не гори, не може да възпламени другите. Но той каза също така: мрази заблудите, но обичай заблудените. Завършвам така своята проповед, защото дори и ние православните християни в днешно съвремие сме свикнали лежерно да мразим заблудените и да обичаме заблудите и да полагаме живота си на тяхната основа. Честит празник!